Unani chitunzi tunzi cha kumi ndi chitatu. Mariko chapter 1 verse la 4 fika pa 11. Mariko anali bwenzi la Yesu ndipo analemba zambiri zophunzitsa za Yesu. Tingazipeze zimenezi mu Bible. Analemba za munthu wotchedwa Yohane Mbatizi yemwe anatuma kukhala mneneri wa Israeli. Iye anali kukhala yekha mchipululu ndipo anthu ambiri anadza kwa iye kumva mawu a Mulungu. Yohane anauza anthu kukonzekera zakudza kwa Mesiya ndi kuti anthuwo atembenuke ku machimo awo. Amene anatsata Yohane anabatizidwa ku mtsinje wa Yorodani. Patapita kanthawi pang'ono, Yesu anadza kwa Yohane ndi kupempha iye kuti ambatize. Ndipo Yohane anachita chomwecho. Pamene Yesu anali kutuluka mmadzi, mzimu wa Mulungu anatsikira pa iye monga nkhunda. Ndipo mawu anamveka kuchokera kumwamba nati, "Uyu ndi mwana wanga wokondeka, mwa iye ndikondwera." Yesu anabatizidwa kuonetsa anthu kuti anali wokonzeka kuyamba ntchito ya kulalika uthenga wabwino. Ifenso tiyenera kubatizidwa kuonetsa kuti tatembenuka kumachimo ndipo talandira mpulumutsi. Ubatizo utanthauzanso kuti ife tsopano tifuna kutsata Yesu Khristu ndi kusiya njira zoyipa zakale.